Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā. Studijā esmu Sandra Kropa, un pēc klausītāju lūguma mēs turpinām runāt par vēja parkiem, un šodien vairāk runāsim tieši par pašu vēja turbīnu darbības principiem un tehnoloģijām, un, protams, skaidrosim, cik tad tālu Latvija ir tikusi vēja enerģijas jomā. Un tāpēc es sveicu studijā biedrību zaļā brīvība pārstāve Maksi Rudolf Apiņu. Labdien!
Labdien!
Kā arī vēja turbīnu tehniķi Dainēru Zolmanu. Labdien!
Sveiki!
Tātad mums ir cilvēks studijā, kas var pastāstīt gan ļoti to tehnisko pusi, par ko bieži vien klausītāji vaicā, gan arī vispārējo, bet sāksim ar to esošo situāciju un to, cik tālu esam vēja enerģijas jomā. Pirms kādu laiku mēs raidījumā runājam arī klausītāji lūdzu pastāstīt par vēja parku ietekmi uz dabu un cilvēku. Saņēmām ļoti daudz jautājumus no klausītājiem, un šis temats tiešām ir ļoti, ļoti aktuāls, bet es skatīšos Makša virzienā par to, kā mums šobrīd Latvijā ir ar to vēju saražoto enerģiju un tiem tālākajiem centieniem tos vēju parkus veidot gan krastā, gan arī jūrā, cik tālu esam ar kaut kādām dažādām apspriedēm un kas ir tie galvenie secinājumi? Jo, saprot, ir gana daudz braukāts pa dažādām apspriedēm pēdējā laikā.
Mēs esam šobrīd tādā ļoti intensīvas plānošanas posmā Latvijā, jo tikai tādā nesenā pagātnē ir tikai viens vēja parks jauns atvēries, kas ir Tārgales vēja elektrostacija, bet šobrīd ir aptuveni 80 projektiem, ir ietekmes vidu novērtējuma process norit. Klimata un enerģētikas ministrija saka, ka šogad varētu būt, kad apmēram puse no tiem tiek arī pabeigti šie procesi, bet tas nenozīmē, ka visi tiek īstenot. Un tāpēc mēs esam tādā sarežģītā brīdī, kad ir paralēli tik daudz procesi, kas ir, mums ir vajadzīgs, protams, mums ir ļoti vajadzīga tā vēja elektroenerģija kopējā bilancē, par to mēs varam vēlāk parunāt, kāpēc tieši, bet tas nozīmē to, ka notiek viss tik strauji, ka mums ir problēmas, dažas rodas problēmas ar ilgspējas jautājumiem.
Lielākās problēmas šobrīd tad ir kādas? Vairāk ar to cilvēku attieksmi un izpratnī, vietu, kur mēs gribam tās vēja turbīnas, kādas mēs gribam, jo mēs arī tajā raidījumā, kad mēs runājam par ietekmi uz dzīvo dabu secinājumu, nu likās, nu kur ir problēma, piemēram, vietā, kur jau ir lauksaimniecības zeme vai auglabība vai kas cits, tur veidot vēja turbīnas, nevis tur, kur, piemēram, ir jāizcērt mežs vai kā citādi. Jā, beidz kādai dzīvot neeksistē tikai tāpēc, lai mēs tur uzbūvētu vēja parku. Par ko šobrīd tā lielākā sāpe?
Nu jā, tas ir par vietu un par to, cik šīs vietas ir labi izvēlētas. Un tur ir, protams, viens ir dabas aizsardzības jautājumi, kas patiesībā sakot ir tie Latvijas gadījumā tie būtiskākie. Ja mēs runājam par attālumu apdzīvotām vietām, tad tas attālums minimums 800 metri ir pietiekoši atbilstoši tādai mūsdienu izpratnē par tām ietekmēm uz cilvēku. Bet tas, ka notiek šī attīstība mežos, tas ir, tas nav ideālais variants, jo ir citas piemērotākas vietas, nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes, piemēram, šobrīd nav atvērts vēja parkiem, kā šī likumdošana to šobrīd aizliec, bet tieši lauksaimniecības zemes būtu visideālākās, ja mēs runājam par savu zemi, tāpēc, ka tur jau tā bioloģiskā daudzveidība ir zeme pēc būtības un tā.
Bet vai tur ir pietiekoši labi tām pašām vēja turbīnām būt no tehniskā skatu punkta, no vēja stipruma skatu punkta? Varbūt Daināram ir komentārs.
Pēc pieredzes, braukājot Eiropu un lielāko daļu apceļojot visu Ameriku, neesmu nekad saskāries, kad būtu kaut kas dēļ vēja turbīnām izcirsts. Vēja turbīnas iet un darbojas roku rokā ar lauksaimniecību. Vēja turbīnām apakš tiek principā tikai varbūt 20 metri ap turbīnu ir piebraucamais ceļš tehniķiem, pārējais visi, pilnīgi visi lauksaimniecībai atdod.
Tad patiesībā
zemnieks brauc ar gotiņas ganās, es gribētu, lai cilvēki vienkārši vairāk varbūt izbrauc un pastās, nu, tā pašā Vācijā, Austrijā, kur ir gotiņas, ir tur patās, mums no mašīnām jādzene ir gotiņas projām, lai viņas mums mašīnas neapēd, bet nevienai gotiņai nekas nav noticis, un labību kuļi tieši tur patās kombains brauc, tehniskie darbi tiek saskaņoti ar lauksaimniekiem vienmēr un visur. Es, nu, tāds, kāda es šeit Latvijā dzirdu, tik daudz pret, kad ir pret dzīvniekiem un pret lauksaimniecību un visam ir slikti, nu, tādas īsti nekur neesmu neko saskāries.
Bet es saklausu, ka citur patiesībā primāri vēja turbīnas atrod to savu vietu tur, kur jau ir lauksaimniecības zeme, vai proti tur, kur nekas nav no dabas jāatņem, lai...
Nu, vismaz tuvējā Eiropā paskatoties Poliju, Vāciju, Austriju, kuri bijuši projekti, tad viss iet roku rokā un viens Vācijā turbīnas pie apdzīvotām ēkām uzceltas un darbojās. Ja? Un cilvēks sentoja pieraduši un nevienam nav nekādas pretenzijas. Grūti komentēt ir. Nu.
Bet no tehniskā viedokļa mēs iedomājamies tagad tādu zemgales līdzinumu, kur mums ir primāri daudz šo te lauksaimniecības zemju. Tas būtu piemērot.
Fantastiski. Turbīna ražo elektrību un zemnieks novāc savu graudaugu vai jebko, kas izaug no zemes. Un viss ir apmierināti.
Kur ir problēma Latvijā? Minējāt likumdošanu? Vēl kas?
Tieši attiecībā uz izmantošanu lauksaimniecības zemēs. Ir grūti saprast, kāpēc šobrīd zemkopības ministrijas nostāja ir tāda bijusi, un es nezinu, šobrīd droši vien joprojām ir par to, ka šīs zemes nevajadzētu, jo bija informatīvais ziņojums, kur bija iekļauti dažādi nozaru viedokļi, ekspertu viedokļi, arī lauksaimnieku viedokļi, kur neiebilst, jo viņi redz, ka tas ir diversifikācija viņu darbībai, lauksaimniekam tas var būt izdevīgi, bet tur tie argumenti bija par to, ka tas taču ir tāda emocionāla, ka tas taču mums ir labības klēts, ka mēs, bet tas ir absolūti neiztur, jo tas tā platība, ko paņem, ir tik niecīga, ka tas vispār nav faktors, un tieši tāpēc, ka mēs neredzam šos racionālos argumentus, kāpēc nē. Tāpēc mēs gribam par to runāt vairāk un mudināt, tāpēc, ka tā tiešām ir vislabākais
kompromis. Ko paši zemnieki un lauksaimnieki saka, viņi būtu interesēti sadarboties un kaut kādā veidā ļautajos savos laukos tās turbīnas uzlikt, jo, protams, ja viņiem par to nekas, tad kāpēc, lai viņi gribētu? Kādas ir līdz šajā?
Viņiem jau noteikti būtu labums no tā finansiāls, bet cik ir dzirdēts, tad šīs biedrības, kurš pārstāv lauksaimnieks, viņi neiebilst par to. Viņi grib atstāt, katram lauksaimniekam ir sava interese. Un, protams,
tad viņi neiebilst pret to, ka tās vēja turbīnas tur būtu?
Jā, tur drīkst darīt, un tad katrs pats izlemj, vai viņš to vēlās.
Mm-hmm.
Un es domāju, ka tam tā arī būtu jābūt, nevis, kad mēs nacionālā līmenī aizliedzam šo vietu, kur būtu tieši vislabākā sinerģija.
Parasti tiek minēts pašu turbīnu lielums, un to, nu, cik tur kādā brīdī, kur tādas tiktu likt, tā kā Dainara virzienā skatos. Nu, ar ko tad atšķirs viena turbīna no otras, protams, teiksiet ar izmēru un daudz ko citu, droši vien atklāsiet tūdaļ to turbīnu anatomiju, mums daudz plašāk, bet par kurām turbīnām mēs parasti runājam kā par tām, nu, kas ir cilvēkam tur gan aineviski varbūt vai kā citādi traucējošāks?
Pirms 20 gadiem turbīnas bija, viņas it kā viss ir trīs spārniem un viņas griežās, bet tehniski, jo modernāks laiks iet uz priekšu, jo paši turbīnas paliek modernāks un ekoloģiskāks visādā ziņā ar mazāk hidrauliskajiem pievadiem pašās turbīnās. Viss notiek ar elektromotoru piedziņām, lai viss palikt vēl zaļāks un tīrāks. Es pastosu turbīnu un jā, nu, ir viens ir 100 metrīgs un viens ir ap 150 metrīgs. Nu, no tā ir atkarīgs tas, cik liels tas ģenerators ir iekšā jāgriež. Ja viņas būs 7 megawatt stundu vai mazāks, nu, no tā arī atkarājās tā, cik liels ir tas rotors, kas viņu izgriež, ar kādu vēju viņi ir gatavi darbināt.
Bet tās 150 metrīgās, saprot, ir tās, nu, ja vēl vairāk mēs runājam vispār par jūrā esošām stacijām, kas nesatrauktu cilvēks. Tās 200-300 metrīgās, ja ir tās, par kurām saka, nu, tās ilgi un tālu redzēs.
Nē, virs 150 metriem ir jūrā. Torņa augstums ir 150 metri. Tātad spārna rotor, tas ventilātora augšējais spārns sastād vēl viens 100 metrs, tāpēc liekas, kad saku, tur 200 un pār, bet, nu, pats torņs jau nav tik liels.
Tad arī jūrā mēs runājam par turbīnām,
jūrā
kas augstumā
ir
līdz?
Jūrā jau ir iet lielāks un daudz nopietnāk viss. Tur var ielikt jaudīgāks, jo tur ir pilnīgi cita vēja un tur liek jaudīgāks šis turbīns.
Tur arī pats vējš pieprast to, lai tā turbīna būtu izturīgāka.
Tur viņas ir izturīgāks, viņas ir jaudīgāks, viņas ir produktīvāks.
Tas, ko parasti cilvēks saka, nu, no krasta, cik tālu mēs redzēsim, cik tad lielas turbīnas var redzēt no krasta? Es tagad nezinu, stāvot tagad kādā, nu, pēc par Pāvilos skaļu bija diskusijas.
No turbīnas mēs redzam, šīs lielās turbīnas mēs redzam no ļoti tālu attālumu. Naktī, protams, vēl tālāk, bet grūti pateikt tos kilometrus, bet nu tālu.
Tad no vienas puses ir tā cilvēkiem, kuriem negribētos no sava, es nezinu, vai īpašuma vai biznesa savas vietas redzēt šos, piemēram, konkrētos rotorus, nu, būtu pamatoti argumenti teikt, jā, mēs negribam vēja parku tur, vai jūs teiktu, ka tas ir pārspīlēti un tik ļoti tas netraucē?
Man personīgi, man viņš šaina viski nekādīgi netraucē, es laikam varbūt neesmu vairs objektīvs, jo es tajā ļoti pieredzu pie tā.
Jums tas ir skaisti?
Man, jā, es viņā paņem skaistums, jā, nu griežās ventilators, bet es zinu, ka tā ir enerģija, kur mums elektrība visiem ir vajadzīga, un tas ir vienīgais veids, kā mēs viņu varam šeit dabūt. Nu, mums Latvijā, mums liela dāmbi, lai mēs ar hēsi nodarbotos mums nav. Nu,
bet tam arī ir savi ietekmi.
Reaktori mums arī nav, kas ir, arī nu, nav labi. Nu, tad vējš laikam ir saule, mēs liekam saules paneļus, bet tā, cik mums maz saules procents ir, nu, vējš ir tas, kas mums jāizmanto, jo tas ir mums viss caur gadu.
Bet neraugoties uz to, vai vējš vai saule, par ko ir tās diskusijas, es saprotu, mēs tāpat tālāk netiekam pie tā, ka mums vajag abus. Jā, es saprotu, Maksimums komentārs par to, ka pēc mums vajag šo vēja enerģiju, te sākumā bija vēlme par to komentēt tādu īstais brīdis, kāpēc mums ir jādiversificē šī enerģētikas, nu tā, buķeta.
Nu jā, jo mums kā vidas organizācijas arī, ka mēs mazinām ietekmi uz klimatu un arī kopumā uz citiem vidas piesārņojumiem. Faktoriem, bet, un tāpēc mēs, protams, skatāmies uz atjaunīgiem energoresursiem un vējš un saule ir šobrīd saules paneļi vēja elektrostacijas, tas ir šobrīd viskonkurētspējīgākais, lētākais un arī ir zemākajām ietekmēm uz vidi, visā dzīves ciklu posmā vērtējot, tiešām arī no ražošanas brīža līdz pat utilizācijai un viņi arī lieliski sadar kopā tāpēc, ka bieži vien ir tā, kad spīd saule un tad vēja nav, vai arī nav saules, bet ir vējš, protams, tas nav 100% visu laiku tā, bet tā dinamika kopumā ir tāda, ka viņi ļoti labi spēlē kopā vienā energosistēmā, un tāpēc mums ir vajadzīgi abi divi, bet, protams, mums ir jādomā arī par uzkrāšanas tehnoloģijām, tas ir noteikti tāds nākamais posms, kurā mēs jau pamazām iesākam, bet arī būtiski.
Par to dzīves ciklu runājot, atkal par to tehnisko pusi skatoties, kāda ir tā vēja turbīnas un viss tā pārējās infrastruktūras, tas dzīves cikls, kur būtu jāskatās, un mēs varam teikt pilnīgi noteikti, nu tad visā dzīves laikā, jā, tā ir vidē draudzīga enerģija, vai kaut kādā brīdī ir mums nepatīkami pārsteiguma momenti, ka kaut ko pēc tam utilizēt ir grūti, vai kaut ko atkal uzturēt ir grūti un sarežģīti un ne videi ir draudzīgi. Dainar, kāds ir tas dzīves cikls?
Eiropā ir būts 25 gadu vecās turbīnās, kas ir absolūti perfektā kārtībā. Viņas ir tīras, visādā ziņā tīras, darbojošas turbīnas. Šis jautājums ir viss atkarīgs no tā, kam pieder parks, kāda ir atbildība pret veicamajiem darbiem, kas ir saistīts ar vēja turbīnām, tāpat kā ar jebkuru mašinēriju. Ja mums ir darba spēks, kurš ir atbildīgs pret savu darbu, tad arī viss izskatīsies skaisti un tīri. Un ja tas tā nebūs, tad tam visam ir daudz servisi pasaulē, kur apkalpo šīs vēja turbīnas dažādos servisos, mazgāšanā, tīrīšanā, lāpstiņu remontēšanā, kvalitātes, šo spārnu kvalitātes noteikšanā. Nu, un.
Es teicu, vai prasīt, ko nozīmē apkopt šādu, piemēram, nu 150 vai 300 metrīgu vēja turbīnu?
Nu, tur ietilps daudzi servisi. Ir tehniskais servis, kur ir tehniskās daļas cilvēki, kas veica kustīgo lietu eļošanu un sistemātisks ciklu šī apkope. Un tad ir tādi pakalpojumi kā sniedzēja runas, kuri laikus var iesūtīt ļoti specifisks iekārts un noteikt, vai nav bojāti spārni, kas var radīt, ko radīt vējš, vai nav radīt bojājumi no zibens trāpījumiem, vai šī torņa mazgāšana, vai ar droniem nosaka visu inspekciju no ārstas, ir tur ļoti daudz lietas, kas to visu veic un kas to, kā to dara.
Es pieminējot zibenes, iedomājos par vētrām. Kas notiek ar turbīnām vētras laikā?
Dažādām turbīnām ir dažādi vēja limiti, bet pie principā 20, virs 25 metru sekundē to sauc spārni, izpičojās aidlā, un viņi vienkārši pagriežās par tvēju ar izgrieztiem spārniem un viss. Un Amerikā turbīnas pārdzīvot ar nādo, un ļoti retos gadījumos, kad pie ārkārtīgi 4. 5. Kategorijas vētrām kaut kas notiek ar vēja parku, bet principā viņas jau ir izskaidrots un radīts priekš tā, kad...
Tad patiesībā nebūtu tāda vētra, kas būtu par stipru vēja turbīnām?
Latvijā īsti es neesmu dzirdējis tādu vētru, ka mēs sasniegtu, nezinu, 300 km stundā vēja, nu tas... Tāds, diemžēl, mums šeit ne, vai par laimi nav.
Mums tad, kad mēs runājām par dabas ietekmi uz, precīzāk par to, kādu ietekmi uz dabu rada vēja ģenerātoru, mums klausītāji vaicāja par to, bet kā tad ir dzirdēts prognozes, ka mums laika gaitā klimatam mainoties arī vēja ātrums varētu mazināties Latvijā, vai vēl būs izdevīgi un vai vispār rentabli ar to nodarboties. Par to runā vidas organizācijas vai kā citādi, pie kādiem vēja ātrumiem un vai ir pamatotas bāžas, ka mums vēja stacijas varētu nedarboties vai nebūtu rentabli.
Gudīgi sakot, es šādu jautājumu pirmo reizi dzirdu, jo es domāju, ka tajā dzīves ciklā mēs 25 gadi. Mums droši vien nebūtu jādomā par to, ka šajā ciklā tik būtiski kaut kas varētu izmainīties, ka pēkšņi nav vēja. Un es,
nu, vējuši ir, jāskatās, bet varbūt netika
ļoti. Jā, nu, protams, ka mums ir svarīgi, lai nav tā, kad ir bezvējuši pamatā un tad pēkšņi milzīgs vērs, bet tad ir jāpaskatās aktuālās klimata pārmaiņu prognozes Latvijā, lai precīzāk to nokomentētu, bet es domāju, ka, ja runāju par atkrastes vēju, tad tur noteikti nebūs nekādas problēmas, un tas arī, mēs arī redzam šo te atkrastes vēju jūrā vēju parkiem arī kādu lielu potenciālu. Tāpēc, lai mazināt tās ietekmes uz sauzemi, kur tiešām ir problemātiskāk atrast tās vietas, kur ir šie iebildumi, kur ir meža biotopi, citi biotopi, ainavs, kaut kādas vērtīgās vietas, un tad jūrā potenciāli varētu būt tiešām mazāk šo ietekmi. Un mēs arī skatāmies cerīgi uz Elvindu, kur, protams, ir vēl jāvērtē, bet tas projekts ir uzlabojies jau šajā brīdī. Piemēram, tagad no tuvākās vietas krastā Jūrkalna Pāvilos ir jau 30 km, nedaudz vairāk. Atvirzījies šī teritorija potenciālā, un tad būs jāstāst īvēna procesā. Viņi taču ir modulēs, kā tas izskatās no krasta, kuros brīžos varbūt kaut ko varēs redzēt, kuros nevarēs redzēt, un gaidam, būs interesanti, bet mūsuprāt ir labi, jā, runā par vēja parkiem jūrām.
Pirms par jūru mēs turpinām, Dainār, vai ir kāds komentējums par to, ka ir kaut kāds vēja, nezinu, stiprums, pie kura mēs teiktu, nu tur Latvijā jādomā, būs, nebūs rentabli un vispār.
Nē, pasaulē veido šobrīd 4 metru sekundē turbīnas, kuras ir spējīgas ražot tā pilnu elektrojaudu. Un 4 metri sekundē, nu jūs paši saprotēt, kas
nejūtam vispār.
Pats var uzpūst tādu vēju. Nu.
Bet kā te mēs nonākam pie tā varbūt pat primitīvā kādam liksies jautājumu, kā no tā vēja plūsmas tiek saražot elektrība? Ja tie 4 metri sekundē, kā tas vispār ir iespējams?
Nu, tas ir tie lielie spārni, kas viņi spēja uztvert šo lēno vēju, un iekšā ir... Kārbs mehanisms, ar kuru tiek pārveidoti attiecīgie ātrumi, kurš iegriež ģeneratoru. Un ģenerators ir, nu, vienkārši ražo elektrību. Tas ir ļoti vienkārši.
Vienkārši, bet es domāju, nu, jūs teicāt lielie spārni, uztvertoši 4 metrus sekundē, kaut vēl liekas. Pirmajā doma, jo mazāks vējš un lielāks spārns, vai vispār tur notiek kaut kāda interakcija.
Jā, noteik.
Tātad tas tieši ir labi, ka tas lielais spārns ir.
Jā, nu viņas, tāpēc viņas ir tik liels, lai viņas spētu vairāk paņemt šo plūsumu.
Arī tad, kad tā ir maza. Tā.
Jā. Tas...
Par tām vēja stacijām arī klausītājs mums rakstīja iepriekšējā reizē par peldošajām vēja enerģijas stacijām, ka gadu desmitos tehnoloģiski attīstītas un vecas primitīvas sauzemes vēja šīs stacijas labākajās vietās, kas varbūt griežas 100 dienas gadā, ir aizstātas ar peldošām, kā Skotijā un Dānijā, ko var pēc vajadzības pārcelt uz vietām ar labāku vējdienu skaitu, kas jūrā ir 4 reizes vairāk nekā uz sauzemes. Nezinu, vai skaitļi ir pareizi, bet nu, principā mēs šobrīd virzāmies skaties uz to, ka daudzas tiek pārceltas tiešām uz jūru, un pašā jūrā ir šīs peldošās, kuras tad nu var piemērot tām vietām, kur tas vējš konkrētā brīdī ir.
Jūra ir iestāda, no jūrā tiek stādīts šobrīd ar vien vairāk un vairāk šīs turbīnas. No Dānija, Vācija, Holanda, man liekas, vispār ir tops. Šobrīd tops. Nu, ja mēs vispār skatāmies, tad Latvija, mēs esam ļoti ārkārtīgi kūtri uz to kaut kā skatāmies un ārkārtīgi lēnus to virzamies.
Par Latviju mēs te sākumā runājām un par tām dažādām teritorijām, kur vēl ir diskusijas. Es saprotu par sauzem, ja mēs atgriežamies tās diskusijas par Valmieras Valkas reģionu. Arī notiek ir bijušas, kāda šobrīd ir tā, panāk tā skaidrība vai neskaidrība tajā, kur tad un ko Latvijā mēs tuvākajā laikā plānojam un cik tālu mēs esam pavirzījušies un tajā pareizajā vai nepareizajā virzienā.
Jā, es, pirmkārt, man liekas, mums ir jāsaprot to, cik daudz mums enerģijas vajag, vai ne? Jo tas ir ļoti bieži, kas parādās no iedzīvotāju puses, jo šķiet, ka tik daudz tie projekti tiek izskatīti, potenciālie projekti, un cik tad mums daudz vajag, bet mums tiešām vajag daudz, tāpēc, ka mēs šobrīd, piemēram, nenosēdzam pilnībā, tā kopējā bilance ir tāda, ka mēs vairāk, ka mēs eksportējam kaut kāds vismaz 20% pēdējo 5 gadu laikā vidēji. Mums ir jāimportē no citām valstīm. Tas ir viens un otrs no tā, ko mēs paši uz vietas saražojam. Viens ceturtā daļa ir no dabas gāzes. Tātad mums pirmkārt jāizstāja dabas gāzes, tāpēc tas ir fosilēs, kur nāmais, dārgs, importēts resurs. Otrkārt, mums vajag arī panākt to, ka kopējā bilance ir neitrāla, ka mēs spējam nosekt savu patēriņu. Un tad mums ir jāierēķina, ka mēs elektrificēsim pamazām siltumapgādi, transportu, industriālos procesus, iespējams vēl tālāk runāsim par ilgspējīgām aviodegvielām un tā tālāk. Un tas viss arī prasīs vēl vairāk elektroenerģijas, un tad, protams, ir iespēja arī eksportēt elektroenerģiju, kas, nebūs, es domāju, nav slikti, mums vajag. Mēs taču visu laiku sūdzamies par to, ka mums tautsaimniecībai iet grūti, mums vajag šos ienākumus, un varbūt labāk ražot elektroenerģiju un eksportēt to, nevis izcirst mežus un vienkārši eksportēt apaļkokus bez pievienotās vērtības. Līdz ar to mums vajag tiešām daudz, bet es, protams, kad tas, ka ir tie 80% procesā, izklausās biedējoši, bet tie visi netiks īsno, jo tas ir normāls process, ka mēs izvērtējam, kur ir labāk, un tur, kur ir parādās lielākas problēmas, visi trīs, visticamāk, tas nenotiks. Un, protams, Valmiera Valka ir viens piemērs, kas nav tā labākā vieta. Es jau minēju, ka tas meži ir problemātiski dabai, dabas aizsardzībai. Un tur vienkārši ļoti tuvu šis divas Natura 2000 teritorijas, tur ir ainevisks apvidus, un nu, tas nav tas ideālākā vieta. Jā, bet es precīzi nezinu par šī brīža statusu.
Tātad no tiem 80% jūs teicāt, jā, tā tad, vai projektiem, kuriem daudz patiesībā nemaz netiks apstiprināti, jo tur vienkārši tā vieta nav īstā, vai
jā.
Dzīves cikla aprēķina rādīs, ka nav īsti pareizie lēmumi. Noslēdzot šo sarunu, kāds ir tas jūsu abu, es nezinu, kopskats vērtējums vai ieteikums, kā tālāk virzīties, lai no skaidrs ir viens to elektrību mums visiem vajadzēs un vajag un vajadzēs vēl vairāk, bet lai tā būtu tiešām, kā jūs teicāt, arī nu, gudri paņemta un tā, lai mēs nekaitējam paši sev, protams, saklaus jūs par šīm lauksaimniecības zemēm un jūru, bet kādi ir konkrētāk varbūt ieteikumi konkrētiem sektoriem, par kuriem padomāt un sabiedrībai kopumā?
Jā, ir, protams, mēs varam uzlabot šos procesus, mēs redzam reāli, kur tie ir uzlabojumi, skaidrs, ka tajām apspriežu procesā konsultācijas ar sabiedrību ir attīstītājiem pēc iespējas ātrāk jāuzsāk šīs sarunas, tāpēc, kad ir skaidrs, ka ir atnācis pie vietējiem cilvēkiem ar milzīgu kauzu dokumentu un saka, ka mums ir viss izdomāts un šādi būs, un tad tas ir vienkārši, nu, protams, ka ir sašutums pretī, tāpēc, ka tu neesi vispār konsultāts, tā ir tava vide, tu identificējies ar to vietu, un pēkšņi ir kaut kāds svešais, kas ir kā ienāk iekšā. Tas ir pilnīgi racionāli, tāpēc ir jābūt garākam šim procesam, kad vēl pirms kaut kādiem formāliem šiem izvērtējiem procesiem attīstītājs atnāk un saka, ka jā, ir šādi plāni, skatāmies, kā mēs kopā labāk to varam darīt, lūk, kādi jums varbūt iegumi no šī būs, un tas sarunas process tad būs daudz pozitīvāks, tāpēc, kad radīsies šī sajūta, ownership sajūta.
Galvenais, lai arī tajā otrajā pusē tie attīstītāji ir spējīgi ieklausīties un varbūt jā. Kaut kur kādu kompromisu atrast vai pamainot.
Jā, un to mēs esam redzējuši arī tādos labajos projektos Latvijā, kur kaut kāds turbīnas tiek izslēgtas tieši tāpēc, ka turbūt iedzīvotāji saka paceļ kaut kādu, kad lūk, mums tur ir tas skatu punkts, mums tas tur ir nozīmīgi mūsu vietējiem kultūrvēsturiskajiem mantojumam. Un ir panākti šādi uzlabojumi un attīstītājiem tas ir ilgtermiņā arī izdevīgāk. Viņi iekļaujās tajā kopienā, viņiem ir tas atbalsts.
Nu jā, mēs Latvijā bieži smējamies, ka mums katram ir tikko kāds jautājums vai pie tevis. Nu nē, es esmu kopumā par, bet tikai ne pie manis. Un ko tad darīt, kad atnāk tas attīstītājs pat ar vislabāko varbūt nodomu, bet cilvēks pateiks nē. Daidaram varbūt arī kāds noslēdzošais komentārs par to, kā vislabāk un gudrāk.
Laikam ir divi, kad vajadzētu kopējai sabiedrībai sākt skatīties inovatīvāk uz priekšu. Nevajag mums kaut kur palikt galīgi apakšā. Un otrs noteikti jaunatnē virzīties enerģētikas jomā, kas ir pasaulē šobrīd ļoti, ļoti pieprasīts darbu tirgus dažādākajos veidos saistībā ar enerģiju, ar elektrību un tehniskie uzdevumi, kur ir jāpilda tieši ar vēja industriju, jo tur ir ļoti Ja kāds grib skatīties, kā peļņas avot, tad ir ļoti labs peļņas avots, kur strādāt un būt atbildīgam šajā sfērā. Vai arī, ja kāds grib vienkārši interesantu darbu un peļņa nāks pēc tam, kas ir nenoliedzama, tad šī sfēra jaunatnē, kur tiešām domā.
Bet kādas prasmes vai tā zināšanas ir vajadzīgas, lai strādātu, piemēram, apkopē?
Tas ir ļoti plašs, tas ir sākot no office, sēdēt pie datoriem, tas ir tehniskais skrūvēt un nodarboties ar šo praktisko turbīņu apkopšanu, tas ir jebkuras elektrības, kas ir ar elektrībām saistītas, tas ir milzīgs.
Fiziķi, inženieri ir tie, kas ir...
Milzīgs spektrs.
Tad vesela jauna joma, kurā daudz darboties.
Enerģija, viennozīmīga enerģija.
Bet atgriežoties pie tā, ko jūs apminējāt sarunas sākumā, par ko arī mēs runājām iepriekšējās reizēs, kad runājām par vēju šeit un to ietekmi uz dabu, nu, tajās vietās, kur tā dabas daudzveidība jau vairs nav, vai teritorijas ir degradētas, vai kā citādi, nu, dabai pazaudēts, ja tā var teikt, varbūt tiešām plašāk jāskatās un jādomā, ka arī tā ir tā īstā vieta, kur varbūt no tās teritorijas paņemt maksimumu un uzlikt šos konkrētās turbīnas un parkus tur, kur tam ir piemērotāka vieta, necērtot ārā dabas daudz un neietekmējot to tajās vietās, kur tās vēl ir daudz. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām vēja turbīnu tehniķi Dainaru Zolmanu, kā arī biedrību Zaļā brīvība pārstāvu Maksi Rudolfu Apini. Ar to šis raidījums vēl nav izskanējis, jo raidījuma turpinājumā mums vēl neliels ieskats aizvadītās nedēļas zinātnes ziņās.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Šis ir brīdis, kad mēs atskatāmies uz to, kas interesants rakstīt zinātnes ziņu presē un arī dažādos portālos, tāpēc Marijona Baltkalne ir arī man pievienojusies studijā. Sveika, Marijona!
Sveika, Sandra!
Ko tu interesantu esi izlasījis šajā nedēļā?
Šajā nedēļā man uzmanību saistīja vēstis par to, ka pētnieki un arī citās jomās iesaistītie mēģina tik ļoti atgriezties pie vēstures, kaut kā reanimēt to vēsturi un reizēm arī nejauši atrod vēstures liecības. Un tad, nu, vispirms par stāstu, kas priekšplānā ir izvirzījies nevienā vien zinātnes jaunumiem veltītā vietnē, tas tā tad ir par iespēju atjaunot ziloņu senču jeb mamutu eksistenci. Ļoti iespējams to izdzirdot, daudzi varētu saraukt pieri, bet, lūk, amerikāņu uzņēmums Colossal Biosciences pilnā nopietnībā ir izvirzījis sasniegt šādu mērķi līdz 2028. gadam. Kas šeit ir īpaši interesanti, ģenētiskās atšķirības starp Āzijas ziloņiem un mamutiem ir ļoti lielas. 1,5 miljoni ģenētisko atšķirību šķir šīs divas sugas, un tas vienliek domāt, kā tad pieminētais uzņēmums savu mērķi sasniegs, bet pirmos soļus Colossal Biosciences ir jau spēris, radot ģenētiski modificētu peli, kamēr ziloni un mamutu ir nevien ģenētiskas, bet arī pamatīgas izmēru atšķirības. Un, ko viņi ir darījuši, pelēm ir izmainīti vairāki gēni, un tā rezultātā tās iemantojušas mamutam līdzīgu kažoku. Ja jūs vērsiet vaļā tādas vietnes kā New Scientist vai Nature, kur par šo ir rakstīts, tad fotogrāfijās visai uzskatāmi var redzēt divas peles blakus. Viena ir tāda pavisam parasta pele, otra ar modificētiem gēniem, nu un izskatās kā tāds mazs plušķītis ar garāku sprogaināku kažoku. Un rakstos tad plašāk var iepazīties ar šī darba praktisko pusi, kā gēnu rediģēšana īstenota, un kopumā ģenētiski modificētajām pelēm organismā bijušas 8 ģenētiskās izmaiņas salīdzinājumā ar parastām pelēm. Bet nu tad tagad ir tas jautājums, labi mēs modificējām peles, bet kā tad mēs panāksim mamutu atgriešanos mūsdienās, jo, protams, lai iegūtu mamutus, mums kā tas izejas materiāls, izejas suga būtu jāizmanto ziloņi. Nu tad secinājums ir tāds, ka šis viss vēl ir ļoti tāls ceļš no tā, ko varētu dēvēt par jaunu mamutu, jo visu to, kas ir panākts ar pelēm, ir daudz grūtāk īstenot ar ziloņiem. Un vispār pēc daudzu pētnieku domām tā ir ļoti slikta doma atjaunot mamutus, tam ir virkne argumentu, sākot jau vien ar to, ka mamutu dzīvotne vairs nepastāv. Un beidzot ar to, ka ziloņu ģenētiskā modificēšana, lai iegūtu mamutus, tas ir saistīts ar ļoti daudziem ētiskiem apsvērumiem. Tā ka samierināsimies vai vienkārši nu, pieņemsim to, ka mamuti ir izmiruši, tos nevar augšām celt, tā apgalvo pētnieki.
Katram savs laiks, jā, un tiešām pati izdotos, kur tad tas milzīgais dzīvnieks dzīvot.
Jā, un varētu arī rasties jautājums, kāpēc vispār tas ir nepieciešams, jā. Un šo jautājumu arī portāls Scientific American aplūko, un uzņēmumā Colossal Biosciences pieņēmums bioloģiskajai daudzveidībai samazinoties ir jāsaglabā esošās sugas, un to var panākt, izmainot sugu DNS, lai tās kļūtu izturīgākas. Tā kā uzņēmums droši vien neapstāsies, viņu plānos ir atjaunot arī izmirušo putnu Dodo, bet atkal pētniekiem, kuriem ir pretargumenti, viedoklis ir tāds, ka drīzāk rūpēsimies par to, kas mums ir, saglabāsim to, kas mums ir un neiejauksimies šo sugu DNS. Un, ja turpinām par vēsturi, tad kamēr amerikāņi mēģina panākt senu mamutu atdzimšanu, Dānijā ir atrastas kādas citas senas liecības bez gēnu rediģēšanas. Vai tev pašai ir sanācis būt Sandra Stonehenge'ā aplūkot?
Nē, tā ir vieta, kur vēl noteikti būtu vērts doties.
Bet noteikti ir gan raidījumos runāts, gan plaši lasīts. Un saistībā ar Stonehenge'u arī lūk šī vēsts, arheologi Dānijas ziemeļos ir atklājuši liela koka apļa paliekas, kas ir tūkstošiem gadu senas un kurām ir paralēles ar Anglijas Stonehenge'u. Šī Dānijā atrastā brīvdabas struktūra iespējams ir bijusi daļa no lielākas tādas rituāla ainavas, ko izmantojuši vēlā neolīta, jeb jaunā akmens laikmeta un agrā bronzas laikmeta cilvēki. Un es jau pieminēju, ka tās ir koka apļa paliekas, jo, protams, atšķirībā no Stonehenge'as ar akmens bluķiem kokstā nav saglabājies, bet ir saglabājušies caurumi 45 stabiem, cits no cita 2 metru atstatumā un attiecīgi izkārtoti aplī. Pēc ekspertu domām šajās bedrītēs tad bijuši ievietoti masīvi augšup vērsti koka stabi. Un šādi koka apļi līdz šim ir atrasti ziemeļrietumu Eiropā, īpaši ir jāpiemina Britu salas, un iespējams vispazīstamākais koka aplis ir Woodhenge. Jā, jūs nepārklausījāties, runājām par Stonehenge, bet ir arī Woodhenge, tai jau tas wood, jā, tulkojumā no angļu valodas pasaka priekšā, ka runa ir par koku, un tad šis koka aplis atrodas pāris kilometru attālumā no Stonehenge'as, un Woodhenge ir uzbūvēta aptuveni tajā pašā laikā, kad Stonehenge tas ir aptuveni 2500 gadu pirms mūsu ēras. Un ir šīs versijas par apļu saistību ar rituāliem, ka cilvēki tur ir tikušies, mielojušies, bet laikam vienalga ar tādu zināmu noslēpumainības plīvuru šie apļi ir saistīti, vienalga vai mēs runātu par koka vai akmens apļiem. Tad nu par šo jauno Dānijā atrasto koka aplī var lasīt vietnē Live Science un zināms, ka arheoloģiskie darbi atradumu vietā ir sākušies, tā ka datus pēc kāda laika iegūsim, varēsim lasīt, un kas zina, varbūt par to arī kādā mūsu raidījumā būs stāsts.
Tu minēji par tiem koku apļiem, es iedomājos, ka cilvēks tikpat ļoti aizrauja dažādi koki, kas ir stādīti apļu formā, man liekas, kā tāds īpašās tur vietas vai reliģiskiem vai kādiem rituāliem vajadzīgs. Tā kā, man liekas, dabā tie apļi mūs vienaldzīgs neatstāja laikam nevienā laikā.
Zinu arī, ka daudziem raisa interesi sēnes, kas aug apļos, tos pat sauc par raganu apļiem. Arī mikologi tiešām lieto šādu vārdu salikumu raganu apļi. Bet vēl par dzīvo dabu runājot, ļoti mani saistīja raksts Nacionālās geogrāfijas vietnē, un tas mūs ieved putnu pasaulē. Un te uzreiz ir jāsaka, ka tas ir raksts, ko ir vērts nevien lasīt, bet arī skatīt, tātad fotogrāfiju veidā iepazīt nudien neparastās formas, kādas lidojo debesīs veido putnu bari, un runa ir tieši par mājas strazdiem. Ziemas vakaros lielākajā daļā Eiropas un Ziemeļamerikas stundu pirms saurieta debesīs pulcējas tūkstošiem strazdu, un pirms iekārtošanās nakšņošanas vietās putni veido vienu no iespaidīgākajiem dabas skatiem. Viņi tā kā griežas, riņķo, viļņojas, būtībā veido tādu vienu kustīgu būtni, radot krāšņus mākoņus. Un pētot putnu veidotās formas, ko tad arī vietnē var apskatīt, man tur kaut kas šķita līdzīgs tauriņam, orhidejas ziedam, viens strazdu bars man atgādināja kaķi. Šajā nedēļā mēs tikai par vienu kaķi runājam, un tas ir filmas Straume kaķis. Bet kā putni visā šajās kustībās var būt tik saskaņoti, lai debesīs veidotu skaistās formas, tas lūk ir bijis noslēpums, ko vairāk nekā gadsimtu pētnieki ir centušies atrisināt, un par dažādās desmitgadēs izteiktiem minējumiem tad plašāk rakstā. Piemēram, 30. gados ornitologs Edmunds Selous rakstīja, ka kaut kas tāds ir iespējams tikai ar telepātijas palīdzību, ka lūk putniem ir jādomā kolektīvi, visiem vienlaikus, un ka sarežģīta uzvedība saistīta ar sarežģītu izcelsmi, tā uzskatīja vairāki. Bet kopš 80. gadiem programmētāji un fiziķi ir cenšušies pierādīt pretējo, un 2000. gadu sākumā noskaidrojies, ka neatkarīgi no tā, cik milzīgs putnu bars lido debesīs, katrs strasts mīja darbojas tikai ar 7 kaimiņiem. Tas ir tik daudz, cik spēj panest strazda smadzenes. Tātad strazdi lido tajā pašā virzienā, kur atrodas tuvākie 7 putni, vienlaikus turoties tuvu, bet ne pārāk tuvu. Un strazdiem nav vajadzīgs nekāds visaptverošs sarežģīts plāns, bara vadonis vai telepātija. Tā vienkārši ir putnu mijiedarbība, kas beigās rada kaut ko skaistu. Un varoties šajās fotogrāfijās, jūs redzat it kā tāds melns mākonis, kas sastāv no daudziem punktiņiem, un tā kā tāda amorfa būtne debesīs pārvietojas, bet tur ir sava loģika.
Es domāju, tas būs zinot šo datus par 7 strazdiem, jā. Interesanti palūkoties uz strazdiem, un ne tikai strazdiem, arī tagad jau sezonā, kad putni atgriezīsies, un arī vasarā, kad tos vēl gana daudz šeit blakus redzēsim. Paldies, Marion, par saviem stāstiem. Jāsaka, par dabas daudzveidību un dabu kopumā mēs šonedēļ arī daudz raidījumā runājām, jo pats sākums 3. marts mēs iesākām dienu, kas bija ANO starptautiskā savvaļas diena. Un uz sarunu aicinājām arī Latvijas Bankas ilgtspējas vadītāju Edvardu Kušneru, jo mēs runājam par zaļo ekonomiku un to, vai ar dabas aizsardzību var arī pelnīt. Tad šajā brīdī kā nedēļas citāti piedāvāja noklausīties Edvarda Kušnera stāstīto par to, ko mēs varbūt ne īsti saprotam un izprotam līdz galam par zaļo ekonomiku un kā tad tā sevi ir pieteikusi.
Jautājums par divām dažādām ekonomikām, teiksim, brūno un zaļo. Tāda tīra zaļa ekonomika mūsdienās pastāv pagaidām ļoti mazā apjomā, bet lielākā daļa ekonomikas patiesībā ir pa vidu. Ir neliela daļa, kur mēs sakām, jā, tas ir viņas fosilo resursu iegūva, dedzināšanas vajadzībām, tas ir tā kā biznes, kuram jāpazūd ir. Bet pārējā ekonomika, viņa ir jau pa vidu. Un šis pa vidu jau bieži vien mulsiņ, jo tā diskusija dīvainā kārtā bieži notiek tādā binārā izpratnē. Zaļā pret kaut kādu citu. Daļai zaļa jau visa ekonomika.
Jā, tāda lūk ir bijusi nedēļa gan mūsu raidījumā, gan pasaulē kopumā, sākām ar dabu un beidzām ar putnu un strazdu lidošanu, orientējoties vēl pēc 7 citiem putniem. Paldies, Marion, tev par stāstiem, paldies. Un ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies arī Paulai Gulbinskai, šī raidījuma producentai. Ķirts Bišs parūpējās par mūziku, bet skaņu režijā bija Kristīna Dēle. Uztikšanos!